Бишкекте саат 8 болду. Уда Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн 20-август, күнгө ишемби. Алдыдагы бир саатта назарыңыздарга элүүнү программасын, ошондой эле Борбор Азиядагы негизги окуяларды камтыган Борбор Азия апта ичинде программасын, мындан тышкары биз жана дүйнө уктуруусунун кезектеги чыгарылышын назарыңыздарга сунуштайбыз. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар топтому менен таанышып алалы. Касым Рахманкуловта сөз.
Орусия Крымдын айланасында аскерий машыгуусун өткөрүүдө. Орусиянын аскер күчтөрү Орусия 2014-жылы аннексиялап алган Крым жарым аралында жана анын айланасында аскердик машыгуусун баштады. Ушул айдын башында Москва Крымда террордук чабуул жасоого даярдык көрүп жүргөн украиналык диверсанттарды кармадык деп билдирип, Украинаны күнөөлөгөн соң аймактагы чыңалуу күч алган. 17-августта Украин президенти Петро Порошенко Орусиянын аскерлери Украинага толук кандуу чабуул жасап, басып алууга аракеттенери мүмкүн экендигин айтып, ошондуктан эгер Крымдагы кырдаал чыңала берсе, ал аскердик абал жарыяларын жана аскерий мобилизациялоо баштарын кошумчалады. Бириккен улуттар уюму 18-августтан тарта Сириядагы гуманитардык миссиясын убактылуу токтотту. Уюмдун Сирия боюнча атайын өкүлү Стефан де Мистура билдиргендей, буга согуштук аракеттердин күчөгөнү түрткү болду. Анын айтымында августта гуманитардык жүк ташыган бир дагы гербен Сириядагы курчоого алынган райондорго, анын ичинде Алеппого жеткен эмес. Мистура гуманитардык жардам жеткирүү үчүн 48 саатка согушту токтотуп турууга тараптарды чакырып, АКШ менен Орусия тынчтык үчүн көп аракеттениши керектигин билдирди. Буга чейин орус бийлиги Алепподо ок атышууларды 48 саатка бир тараптуу токтотууга даяр экенин жарыялаган. Жыл башынан бери улуттар уюму тарабынан Сирияга 100 ашык гуманитардык кербен жиберилген. Өлкөдө 600 миңге чукул адам курчоодо калып, азык түлүк жана дары дармекке муктаж. Греция полициясы 50 мигрантты өлүмдөн куткарды. 19-августта өлкөнүн түштүк батыш жагында мигранттар келе жаткан кайык аскага урунган. Грек полициясы аларды Митони шаарынын жанынан куткарган. Грек бийлигинин өкүлдөрү акыркы күндөрү Грецияга агылган мигранттар санынын кескин өскөнүн айтышууда. 18-19 август аралыгында эле 261 жаңы келген мигрант катталган. Өткөн жума күнүнө 13-147 чейин мигранттар келип жаткан. Ошентсе да бул көрсөткүчтөр өткөн жылга салыштырмалуу төмөн. Евробиримдик менен Түркия ушул жылдын март айында качкындар тууралуу келишимге кол койгон. Келишимге ылайык, Түркия Грецияга жеткен мигранттарды кайтарып алууга макул болуп, ал эми Евробиримдик Түркиядагы качкындар лагеринен ошол эле сандагы мигранттарды кабыл алууга милдеттендирилген. Анткен менен азыр деле Грециянын Эгей аралындагы лагерде Түркияга кайткысы келбеген 10 000 мигрант күн көрүүдө. Ошто Сирияга азгырып жүргөн жараң кармалды. Милициянын 10-чу бөлүмү тарабынан Карасуу районуна караштуу Нариман айылынын тургуну Абдуллох деген каймана аттуу 18 жаштагы жаран башка жарандарды Сириядагы согушка үндөп жүргөнү аныкталган. Ал интернет аркылуу учурда Сирияда жүргөндөр менен байланышып, жакында алардын катарына кошуларын да билдирген. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков Азаттыкка билдирди.
Биздин башкармалыктын оперативдик кызматкерлери 1.5 айдан бери аңдышып, анын байланыштарын иликтеп жүргөн. Бул жаш болсо дагы экстремисттик исламдын фанатына айланып туруп, жаш балдарды жихадка жана Сирияга барып согушуга катышып үндөп жүргөн.
Абдуллох 18-август күнү Ош шаарындагы космонавтар паркында өзү менен кошо Сирияга кетүүгө үндөп жүргөн киши менен жолугушуу учурунда 10-чу бөлүмдүн кызматкерлери тарабынан кармалган. Анын колундагы телефонунан террордук ислам мамлекети тобуна тиешелүү тасмалар табылган. Ошондой эле Одноклассники, WhatsApp социалдык тармактарында да жихадка чакырган үгүт маанисиндеги сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнү анык болду. Орусия Алепподогу ок атууну 2 күнгө токтотууга макул болду. Алеппо шаарынын кичинекей тургуну ава соккуларынан кийин ураган үйдүн алдында аман калган видеосу интернетке кеңири тараган соң Орусия Алепподогу ок атышууларды 48 саатка токтотууга макул болду. Канжалаган, бети башы чаң басып, көздөрү алаңдаган кичинекей 5 жаштагы сириялык баланын сүрөтү жалпы эле Алеппо шаарынын акыбалын чагылдырат. Бир нече айдан бери Алеппо орусиялык учактардын аба соккуларына кабылып келет. Кийинки жумага пландалган атышууларды 2 күнгө токтотуу Алеппого гуманитардык жардам жеткиргенге мүмкүнчүлүк берип, кийин да ок атуудан баш тартууга жол берери мүмкүн экендигин Орусия генералы Игорь Коношенков 18-августта билдирди. Ал Бириккен Улуттар Уюмуна гуманитардык жардам жеткирүүгө Орусия көмөктөшөрүн кошумчалады. Изат Артыковтун коло медалдан ажыратылуусу боюнча Кыргызстандын оор атлетика федерациясы эл аралык спорттук арбитраж сотуна апелляциялык арыз жолдойт. Бул тууралуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттик маалымдады. Ошондой эле эл аралык допингке каршы агенттигине тиешелүү анализдерди кайрадан тапшырууну өтүнгөн кат жиберет. Маалыматта айтылгандай, кыргызстандык балбан Изат Артыков 9 августта 69 килограмм салмактагы мелдеште коло медалды утуп алган соң анын заарасынан кызытма аныктоочу анализ алынган. 18 август күнү эл аралык олимпиада комитети Артыковго заарасынан стрихнин деп аталган кызытма табылганын маалымдаган. 15 август күнү эл аралык олимпиада комитети бул тууралуу эл аралык спорт арбитражына маалымдап, документтерди өткөрүп берген соң сот Изат Артыковту коло медалынан ажыраткан чечим чыгарган. Оор атлетчи өзү кызытма ичпегендигин айтууда.
Байкем, мына болбош керек болчу негизичи. Колдонгон эмеспи андай менчи допингти. 1.5 ушинтип эме кылып атышат эми баштама болчу салтып коюп тамакка алды деги. Эми биз барганда дагы сүйлөшүп наказать этебиз да. Андай эмес экен.
СССРди тараткан ГКЧП чейрек кылым болду. Бүгүн тарыхта ГКЧП деген ат менен калган Советтер Союзундагы мамлекеттик төңкөрүшкө туура 25 жыл болду. 91 жылы 19-21 август күндөрү Компартия менен КГБдагы консервативдүү күчтөр СССР президенти Михаил Горбачевко каршы төңкөрүш уюштурган. Бирок алар өз максатына жетпейт, эскерсинче СССРдин кулашын тездеткен. 91 жылы 24 августта Михаил Горбачев КПСС'тин баш катчылык кызматын тапшыргандыгын жарыялаган. Жыл сайын бүгүн карата Кыргызстанда коммунисттер партиясы илимий жыйын митингдерди уюштуруп келчи. Быйыл эч кандай иш чара өтпөй турганын партиянын өкүлү Улукман Калыбеков Азаттык радиосуна билдирди. Акыркы кабарлар мына ушундай.
Рахмат сизге, Касым Рахманкулов айтып берди. Соңку кабарларды азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, калган облустардын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Калган аймактарда жаан чачын жок. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө 27-32 градус, таласта 26-31. Баткен, Ош, Жалабат облустарында 28-33, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 23-28 градус жылуу, бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын болбойт, абанын температурасы 30-32 градус. Сиз Азаттык радиосунун таңкы эфирин угуп жатасыз. Азаттыкка жума ичинде ондогон угарман көрөрмандар арыз муун айтып кайрылат. Ой пикир сунушун айткандар да болот. Алардын айрымдарын кабарчыбыз Сабыр Абдымунов эл үнү рубрикасына жаздырып алып, аларга тиешелүү тараптардын жообун алып берди.
Карабаңыздар, эгер сиздер адам укуктары тепселенген мыйзамсыз көрүнүштөрдү байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун номерлери 31-61-63 жана 0550-506-955. WhatsApp номерибиз 0550-98-87-55. Анда уктуруубузду баштасак. Азатка Нарындын Атбаш айылынан Дүйшөнкул Жумаков кайрылган. Ал Атбаш айылынын тургуну Тынчтык Жусубалиев аттуу жаран тарабынан коркутуп алып жатканын, күндүздүн күнү эле мылтык менен келип атып салам деп үй бүлөсүнүн үрөйүн учурганын айтат. Бизге кайрылган Дүйшөнкул Жумаков ошондой эле зомбулук көрсөтүп жаткан Тынчтык Жусубалиев Атбаш райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Чолпонбек Жусубалиевдин бир тууган агасы экенин, ошого байланыштуу жергиликтүү милиция жана прокуратура чара көрбөй жатканын кошумчалады.
Атбаш облусунун начальниги Жусубалиев Чолпонбектин бир тууган агасы Жусубалиев Тынчтык деген 17-60 күнү саат 9:00 чамасында эртең мененки мылтыгы менен келип мени атам деп үйүмө келип мылтык такап чыгып салды. Ошол боюнча кечээтен бери эч кандай Атбаш облусу, Атбаш прокуратурасы тарабынан эч кандай кыймыл жок. Аны суракка алып, иш козгоп, чара көрүшкөн жок. Кайра аны больницага алып барып, отдел документтер менен реанимацияга жаткырып коюшту. Мен дагы түшүнгөн жокмун, ал өзү 2 ай мурун кызматтан кеткен. Ат башы госреестеринде начальник болуп иштечи, кимге болуп кеткенин да билген эмесмин. Көчөдө бирөөлөр айтты, мен ишти менен сен арызчасыпсың, көчөдө мактанып жүрүпсүң деп дагы бир көчтүкүнөн бирөөлөр тукурупташ керек, масап алынды экен. Дайыма ат башыда көчөдө караңгылаткан, айнегин караңгылаткан кымбат баалуу машинеси менен жалгыз жолу жүргөнүп эч билгенин кылып дайыма масап алдында жүргөн адам болчу. Анан дагы мындан ары дагы бөлөк иштери жасайт, бечарлар болсо басып чыгылмак, анан колунан келгендер ушинтип жашай береби, калгандарыбыз эмне кылып жашайбыз, карапайым эл эмне кылабыз? Малыбыз өтпөсө, айкера процессы өтпөсө, анан бекер акча тапкандар эч билгендерин кылып каалаган жазаса, эң кичикти мына 2 күн болду иш козгоп чара көрүшпөйт. Биз минибизди ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке жетсе жакшы болот эле. Атым Жумак Дүйшөнкул, Ат Баш айылынан.
Бул боюнча биз Ат Баш райондук ички иштер бөлүмүнө кайрылганыбызда Мурат аттуу жетекчи орун басары Дүйшөнкул Жумаковдун арызы боюнча иликтөө иши башталганын жана Тынчтык Жусубалиевдин мылтыгы ички иштер бөлүмү тарабынан конфискацияланганы маалым кылды.
Мылтыкты изъятие кылып, өзүн алып келип административный протокол толтуруп камап, анан калган кылмыш ишин козгоо боюнча 76 сааттын ичинде материал топтолуш керек да, ошо материал топтолуп анан кылмыш иши козголобу, козголбойбу, ошол материал топтолгон негизинде материалды болсо уже биз Ат Баш райондук ички иштер бөлүмүнүн өндүрүшүнөн Нарын районунун областтык ички иштер башкармалыгынын өндүрүшүнө жибердик да. Берме начальник материалды топтодук да, азыр мэра принимать эткенге тийиш болсо айтып атат, сразу эмнеге камабайсың деп.
Элин уктуруусунун WhatsApp номерине Аламүдүн районуна караштуу бир айылдын башчысы кат жиберген. Анда Чүй облусунун 90 жылдыгын майрамдоодо акимдин дос туугандарын коноктоого айылдын эсебинен кой союлуп, айыл өкмөт эсебинен 100 000 сом казы карта арак шарапка коротулганы жазылат. Ошондой эле эми акимчилик тарабынан көчмөндөр оюна боз үй тигесиңер деп мажбурлап жатканы жазылган. Катта той топурлардын карапайым элге кереги жок экени да жазылат. Кат ээси кысымчылык көрсөтүүлөрү болот дегенден элүүнү кайрылган адамдын аты жөнүн сыр калтырууну чечти. Бул боюнча биз Аламүдүн райондук акимчилигине кайрылганыбызда акимдин орун басары Айбек Кулубаев көчмөндөр оюна каражат топтоого эч кандай мажбурлоо болбогонун, иш чарага бара турган делегаттардын жол транспорттук чыгымдары этнографиялык топтордун кийимдери үчүн жана жатаканасы үчүн 120 000 сом акимдин фондусунан ажыратылып жатканын билдирди. Ошондой эле меймандарды тосууга этно шаарчасы да 2 айыл өкмөттүн өздөрүнүн боз үйлөрү тигилерин, айыл аймактардан бара турган адамдардын жол киреси, тамак аш жатаканасы жергиликтүү бюджеттин эсебинен болорун маалым кылды. Сиздер Азаттык радиосунда элүүнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Орусиянын Владивосток шаарынан Алтынбек Адамбаев кайрылган. Ал азаттык аркылуу 6 жыл мурда дайынсыз жоголуп кеткен агасы Талантбек Адамбаевге издөө салат. Акыркы жолу Талантбек Адамбаевди Самара шаарынан 2010 жылы көргөн.
2010 болду да. Ал аялы менен эле ошо Самарада иштейт эле, тынч эле байланышып турат эле. Анан кийин ошо аялы көмүнө ул тарыны чыгып кеткенде урушка чыкты да, Москвага кетип калыптыр да. Кичине кызым чоңойтуп алат, чоңойтуп кой кичине үйүнө таштап, ал Москвага кетип калыптыр аялы. Ошодон бери жок. Акыркы жолу менен сүйлөшкөндө жаңы жылда сүйлөшкөн, 2010 болуш керек. Мен кичине ден соолугум ооруп атат, ооруп атам, мындай мындай деген да. Ошол ойдон анан кийин кайра чыксам ө номери жок өчүк. Анан ал туугандардан сурадык, ошол жакта иштегендерден сурадык, сурадык, иш дайын чыкпайт да. А мен бул жака келгенден кийин көргөн эмес, бул жерге келип мен мына тааныш милицияларга берип издетсем, алар компьютерден кылган экен. Ошо акыркы жолу кичи кодуна тергөөдөн өткөрүпканда милицияга түшкөн экен да, ошого түшүп калыптыр да. Числосу, саты баардыгы бар, ошо калканын кагаздары мага берди, мына кагаздары деп. Ошол ойдон жайым жок да, айылга да барган эмес. Азыр мен Владивостоктамын да. Адамбаев Алтынбек Назарбаев.
Кимде ким Талантбек Адамбаевди көргөн же билген болсо, азаттыктын WhatsApp номерине жазып койсоңуздар болот. Номерибиз 0550 98 87 55. Элин аркылуу бишкектик эки көз азиз Нуриза Сыдыкова коомчулуктан жардам сурайт. Ал 2 кичине баласы менен жалгыз Бишкекте күн кечирип жатканын айтат.
Эки көзүм көрбөйт, биринчи топто болмайтмын, жалгыз бой эне, мен мат одиночка. Ошо кыйын, мындай кыйын кыйналып жүрөм да. Кызым 12 жашта, уулум 6 жашта. Күйөөм менен ажырашып кеткем, үй маселеси мени чындап кыйнап койду. Ошо 1 айым квартирамды төлөсөм, 2 айым эмне кылам, андан ары кандай кылам, балдарым каякка окутам деп ошо элге кайрылып. Эгер мүмкүн болсо ушундай силердин эми бир элдин жарыгынан элге дегендей бир үмүт менен кайрылдым да. Мен Садыкова Нуриза. Мен өзүм чүйдөн болом, бирок эми Бишкекте биякта жер үйдө квартирада турам.
Ушуну менен элин уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш телефондорубуз 0312 31 61 63 жана 0550 50 69 55. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосунун эртең менен кеч чыгарылышын угуп жатасыз. Апта ичинде коңшу республикаларда кандай окуялар болду? Алардын айрым орчундуулары тууралуу Борбор Азия апта ичинде уктуруусунан кабарчыбыз Элиза Кененбаева айтып берет.
Саламатсызбы? Бүгүнкү чыгарылышта Орусиянын Газпром компаниясы Тажикстан сунуштаган сары камыш жана шохамбар мунай кендерин изилдөөдөн жана өндүрүүдөн баш тартты.
Анын бири болгон шохамбар кенинде эле 18 миллиард куб метр жана 17 миллион тонна нефти запасы бар деп болжолдонгон. Азырынча Газпром тажик нефтисин иштетүүдөн баш тартууга эмнелер себеп болуп жатканы тууралуу толугураак маалыматты чыгара элек.
Украинанын коопсуздук кызматы Донбасста Орусиячыл козголоңчулар тарапта согушуп жүргөн Өзбекстандын жараны кармалганын маалымдады. Түштүк Казакстан облусунун ички иштер башкармалыгы аялдар арасында өз жанын өзү кыйгандардын саны өскөнүн кабарлайт. Жума ичинде Борбор Азия чөлкөмүндө болгон ушул жана башка орунттуу окуяларга алдыдагы мүнөттөрдө кайрылабыз. Студияда Элиза Кененбаева.
Марказий Осио хафта ичинде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Марказ Азия бир хептеде.
Казак президентинин Нур Отан партиясына сыртынан мүчө болгон жаран мүчөлүк акысын кайтарып берүүнү талап кылууда. Көрсө партияга мүчө болбосо да анын айлык маянасынан мүчөлүк акы кармалып келатыптыр. Негизи эле казак президенти түптөгөн Нур Отан партиясы мүчөлүк акылардын эсебинен 2014 жылы 43 миллион доллар киреше тапкан. Кесиптешим Ыдырыс Исаков кеңири айтып берет.
Казакстандын Акмола облусунун тургуну, бала бакчада тарбиячы болуп иштеген Наргиза Сасани Нур Отан партиясына сырттан кирип калганын жакында билген. Партияга кабыл алынып эле калбай, аз гана маянасынан ай сайын 229 теңге мүчөлүк акы катары кармалып калып атканы ал үчүн чоң жаңылык болду. Наргизанын айлыгы 33 000 теңге. Бул азыркы курс менен эсептегенде 95 долларга барабар.
Я просто увидела, что там вот есть партийные.
Айлык маянанын чыгашаларынын катарында партиялык төлөмдөр деген бөлүгү бар экен. Мен эч кайсыл партияга мүчө эмесмин, бирок менин аты-жөнүм Нур Отан партиясына мүчө деп жазылып турат. Менин айлыгымдан ай сайын партиянын эсебине акча которулуп келатыптыр. Мен эмне үчүн партияга мүчө экенимди билбеймин деп эсепчиден сурадым. Ал катчы сөзгө кулактандырып койгонду унутуп калган окшойт деди. Бирок ал кулактандырбай койгон күндө деле мен партияга кирүү үчүн арыз жазып партбилет алышым керек да. Негизи эле мен эч кайсы партияга мүчө болгон эмесмин, болсом да Нур Отанга кирмек эмесмин.
Деген Наргизанын айтымында кесиптештери анын партияга которулган акчаларды кайра талап кылганына таң калышкан. Аз гана акчаны президенттин партиясы үчүн берсе бир жери кемип калабы дегенге чейин барышкан. Бирок ал айтпай туруп акчасын өнөп калган мыйзамсыздыкка нааразы экенин айтууда.
Мени партияга алышканын өзүмө айтып, же менин макулдугумду бирөө сурап коюшса болмок. Көрсө жогору жактан бардык бюджеттик мекемелердин кызматкерлерин партияга кошкула деген буйрук келиптир. Анан бала бакча жетекчилиги бардык кызматкерлердин маяналарынан өөнөп, партиянын эсебине мүчөлүк акы кыркып туруптур. Менин айлыгым аз болсо, ал аз келгенсип ошол аз айлыктан да өөнөп калышканына мен каршы болот деп ойлонуп коюшпаптыр.
Наргизанын айтымында анын 95 доллар айлыгынан партиядан тышкары кесиптик кошуунга мүчөлүк акы жана мамлекеттик гезиттер үчүн да айлыгынын бир бөлүгү кармалып калат. Наргиза Сосани Нур Отанга мүчө эместерден мүчөлүк акы алганына ачык нааразылангандан кийин райондук билим берүү башкармалыгы Наргизанын маянасынан мүчөлүк акы кыркууну токтотконун кабарлашкан. Нур Отандын райондук бөлүмүнүн өкүлү Рахимжан Сейдахметов Наргизанын айлыгынан кыркылган акчалар кайтарылып берилерин билдирди.
Алардын эсепчиси өздөрүндө. Ал мекемеде биздин болгону үч гана мүчөбүз бар. Наргиза Сасанинин айлыгынан мүчөлүк акыны адашып кармап келатышыптыр. Бул жылдын башынан бери жалпысынан 1603 теңге келип түшүптүр. Биз анын баардык акчасын кайтарып беребиз. Негизи партияга кабыл алууда ар кандай болот. Кимдир бирөө туура эмес түшүнүп алат, кайсы бир жетекчи жеткиликтүү түшүндүрө албай калат. Негизи мындай болбош керек.
Нур Отан партиясынын расмий сайтындагы маалыматка караганда 2014 жылы партия эсебине мүчөлүк акылардын эсебинен 1 миллиард 300 миллион теңге түшкөн. Шайлоодон уткан партия катары бюджеттен дагы 3 миллиард 300 миллион теңге алган. Андан башка кирешелерин кошкондо партия 2014 жылы жалпысынан 8 миллиард теңге топтогон. Бул акча ошол кездеги курс боюнча 43 миллион долларга барабар болот. Маалыматтарга караганда Нур Отан партиясынын 800 миңдей мүчөсү бар. Адрес Исаков, Азаттык.
Сиз Борбор Азия апта ичинде рубрикасын угуп жатасыз. Украинанын коопсуздук кызматы Широкина айылына жакын жерден Өзбекстандын жаранын 15 августта колго түшүргөн. Ал Донбасста Украина аскерлерин көздөй ок чыгарган деп айыпталууда. Донецк облусунун прокуратурасынын маалымат катчысы Татьяна Павленко кармалган адам козголоңчулардын катарында граната ыргытуучу катары кызмат өтөп келгенин Азаттыктын Өзбек кызматына билдирди.
На Донеччині затримано учасника терористичної організації ДНР, який приймав участь у обстрілі українських військових у селищі Широкине. Під час слідства встановлено, що у грудні 2014 року громадянин 1996 року народження, а це громадянин Республіки Узбекистан, уродженець міста Ташкент, на посаді гранатометника. Слід розуміти, цей громадянин особисто прийняв участь у бойових діях на стороні незаконних збройних формувань у вказаному районі.
Деди Татьяна Павленко. Ошондой эле Украинанын коопсуздук кызматы кармалган жигиттин ВКонтакте социалдык тармагындагы сүрөттөрү анын Донбасстагы согушка катышканын айгинелерин кабарлады. Кызматтын расмий сайтында жарыяланган видеодо ал өзүн Брыкин Александр Витальевич деп тааныштырган.
Указанное подразделение я вступил в декабре 2014 года.
Менин лакап атым Жаачы. Айтылган аскерий бөлүккө 2014 жылдын соңунда тааныштарымдын чакыруусу менен келип кошулгам. Максатым бир аз акча таап алуу эле. 2015 жылдын 25 февралында согуштук аракеттерге түздөн-түз катышууну көздөп, мени 1 батальонго которууну сурангам. Ал батальонду Малой деген лакап аты менен таанымал Сергей аттуу киши жетектейт. Широкино айылынын жанында мен бир топ куралдуу кагылышууларга катыштым. Ал жакта мени менен ар улуттагы адамдар кызмат өтөштү. Алардын көбү КМШ мамлекеттеринен эле. Андан тышкары мен Гуровка аскер тактикалык тобу менен биргеликте Украинанын аймагында да аскерий аракеттерге катыштым. Кийинки максатым Украинага кирип, бул өлкөнүн жарандыгын алуу эле.
На указанной позиции я неоднократно вступал в бой столкновения с силами АТО.
Деген Александр видеодо орусиячыл козголоңчуларды өкмөттүк күчтөргө каршы аракеттерин токтотуп, колго түшүп берүүгө чакырат. Кийинчерээк маалым болгондой, Брыкин козголоңчулардан качып, Мариуполь шаарына кире качканда кармалган. Ташкентте төрөлгөн Александр Брыкинге карата террорчул уюмдун мүчөсү делген айып боюнча кылмыш иши козголуп, абакка камалды. Буга чейин деле Украинанын чыгышында Өзбекстандын жарандары согуштук аракеттерге катышып жүрүшкөнү маалым болгон. Алардын айрымдары орусиячыл козголоңчулар тарапта согушуп жүрүшсө, башкалары өкмөттүк күчтөрдүн катарына кошулуп кеткени маалым болгон. 2015 жылдын соңунда Украинанын президенти Петро Порошенко чет элдик жарандарга улуттук гвардиянын катарында кызмат өтөөгө уруксат берген мыйзамга кол койгон. Ал тапта Украин бийлигинин маалыматына ылайык, козголоңчулардын катарына кошулган Өзбекстандын жарандары негизинен Орусиянын атайын кызматтары жана аскерлери тарабынан азгырылып келгендер. Мурдараак Өзбекстандын өкмөтү Киевтеги өз элчилиги аркылуу Украинанын чыгышында куралдуу кагылышууларга катышып жүргөн жарандары Өзбекстандын атайын кызматтарынын тыкыр текшерүүсүнө кабылаарын маалымдаган. Бул аймакта согушуп жүргөнү далилденген жарандар мекенине кайтканда 10 жылга абакка кесилери да айтылган. Ал тапта Украинанын чыгышында соңку күндөрү атышуулар күчөгөнү айтылууда.
Марказий Осио хафта ичинде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asia bir heptede.
Borbor Asia apta ичинде берүүсүн улантабыз. Орусиянын Газпром компаниясы Тажикстан сунуштаган сары камыш жана шохамбар мунай кендерин изилдөөдөн жана өндүрүүдөн баш тартты. Негизи Тажикстанда нефтинин ири запасы бар делген менен аны өндүрүү өтө кымбатка турары айтылып келет. Ыдырыс Исаков улантат.
Орусия жергиликтүү маалымат каражаттары аркылуу Тажикстанда мунайдын запасы бар эки жайдан баш тартуу пландалып жатканын жарыялады. Анын бири болгон Шахомбар кенинде эле 18 миллиард куб метр жана 17 миллион тонна нефти запасы бар деп болжолдонгон. Азырынча Газпром тажик нефтисин иштетүүдөн баш тартууга эмнелер себеп болуп жатканы тууралуу толугураак маалыматты чыгара элек. Тажик бийликтери да бул боюнча кандайдыр бир билдирүү жасоодон карманып турушат. Адистердин айтымында Газпром тажик нефтисин издеп, Сары камыш участкасында 7 чакырым тереңдикке чейин бурулашкан. 7 чакырым тереңдик Борбор Азиядагы рекорд болуп саналат. Ошондой болсо дагы сары камыш нефтиси Газпром казган жайдан табылбай койгон. Тажикстандын сары камыш мунай кени дүйшөмбүнүн батышында Борбор калаадан 40 чакырым алыс аралыкта жайгашкан. Тажикстандын 4 мунай кенин иштетүүгө Орусия мындан 3 жыл мурун лицензия алган. Андагы келишим боюнча 4 мунай кенин өндүрүүдөн түшкөн таза кирешенин 70% Орусияга, калган 30% Тажикстанга берилмек. Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Абдулла Ашуров Газпромдун тажик мунай кендерин иштетүүдөн баш тартуусу көп үмүттөрдү өчүргөнүн айтат.
Начиная с 2012 года Газпром
Орусия Тажикстандагы мунай кендерин иштетүүдөн баш тартканы аябай өкүнүчтүү, анткени Орусия 2003 жылдан бери Тажикстанга 5 миллиард рубль инвестиция салган. Анын 1,5 миллиардын салык катары төлөгөн. Өзбекстан Тажикстанга жаратылыш газын 2012 жылдан бери сатпай койгон. Эл жана өндүрүш мекемелери газга муктаж. Орусиянын пайдасына 30-70 болуп түзүлгөн келишим Тажикстан үчүн анча пайдалуу эмес экени белгилүү. Бирок Тажикстан өз газын өндүрүп, Өзбекстан Тажикстандан көз карандылыктан арылууну жана элди газ менен камсыз кылууну көздөгөн.
Положение и многие из них перестали работать даже.
Тажик өкмөт башчысынын мурунку орун басары, тажрыйбалуу геолог Георгий Кошлаков тажик нефтисин өндүрүү долбоору алгач каралып аткан учурда бул долбоордун келечеги бүдөмүк. Анткени аталган участоктордо нефтинин эч кандай запасы жок болушу мүмкүн деп билдирген эле. Орусиянын Газпром компаниясы Тажикстандагы мунай кендерин иштетүү тууралуу 25 жылдык келишимге 2003 жылы кол коюшкан. Муну менен Газпром тажик нефтисин иштетүү укугун мурда эле бекемдеп алган эле. Кийинчерээк Тажикстан Газпромго сары камыш, саргазон, шахомбар жана рангон аттуу мунай кендерин изилдөөгө жана иштетүүгө лицензия берген. Газпром рангон жана саргазон мунай кендерин иштетүүдөн расмий баш тартып, лицензияны кайтарып берген. Эми калган сары камыш жана шохамбар мунай кендеринин лицензиясын да Тажикстанга кайтарарын алдын ала жарыялашты. Бирок Газпром муну менен Тажикстандан биротоло чыгып кетүүгө эмес, тескерисинче өлкөнүн түндүгүндөгү нафтомайдан мунай кенин иштетүүгө лицензия суроого ниеттенип жатканы айтылууда. Мурдараак Тажикстан газды Өзбекстандан сатып алып турган. Ал убакта Өзбекстанда жылына 1,5 миллиард куб метр жаратылыш газы келчү. Акыркы жылдары өзбек тарап Тажикстанга газ сатууну кыскартып отуруп, 2012 жылдан тартып Тажикстанга газ берүүнү такыр токтоткон. Мындан улам Тажикстан өз мунайын өндүрүүгө аракет кылууда. Ыдырыс Исаков, Азаттык.
Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Түштүк Казакстан облусунун ички иштер башкармалыгы аялдар арасында өз жанын өзү кыйгандардын саны өскөнүн кабарлайт. Үстүбүздөгү жылдын биринчи жарымында аталган аймакта аялдар арасында өз өмүрүнө кол салган 157 окуя катталган. Үстүбүздөгү жылдын биринчи жарымында аталган аймакта аялдар арасында өз өмүрүнө кол салган 157 окуя катталган. Алардын 37 бул жашоо менен кош айтышкан. Өткөн жылга салыштырмалуу бул аймакта суицидтердин саны 30% өскөн. Түштүк Казакстан облусундагы Атакент айылынын 37 жаштагы тургуну Акерке Жансерикова 2 жыл мурда күйөөсү менен ажырашып кеткен. 5 балалуу эне жолдошу менен 19 жыл бирге түтүн булатканын айтат. Ал өз өмүрүнө бир эмес бир нече жолу кол салууга аракет кылган. Учурда жергиликтүү кафелердин биринде ашпозчу болуп иштеген Акыркени 17 жашында айылдашы ала качып кеткен.
Айла жок, таш түшкөн жеринде оор деп отуруп калдым. Алгачкы жылдары кайната кайненем менен чогуу жашадык. Экинчи балабыз төрөлгөндө гана өзүнчө бөлүндүк. Мени иштеткен жок. Төрт дубалдан башка эч жака чыкпай, балдар менен үйдө отурсам да, өзү жумуштан келгенде кызганып сабап, балдар менен сыртка кууп чыкчу. Соолукканда кайра кечирим сурачы. Аны менен кошо мушташып да көрдүм. Көңүл бурбай жашаганга да аракет кылдым. Такыр болбоду. Жашагым келчү эмес. Бир жолу ушинтип кууп чыкканда кичинекей балам болгон үчтө эле. Ошондо улуу балдарым, биз чарчадык, сен дагы канча чыдайсың деп айтышты. Азыр ажырашып кетсек да, кээде келип жаман сөздөр менен сөгүп кетет.
Деген агыркенин эң улуу баласы 19, ал учурда армияда кызмат өтөдү. Андан кийинки 17 жаштагы кызы студент, кичүү 3 баласы ата-энесинин колунда. Шымкенттик психолог Абылайхан Рыздаулеттин пикиринде Казакстандагы психологиялык кырдаал жана калктын психикалык саламаттыгы өтө начар абалда. Анын кесиптеши Бахыт Дастан кызы өз жанын өзү кыюуга бир эмес бир нече жолу аракет кылган аялдарга профессионалдык жардам көрсөтүп келет. Ал аялдар эмоционалдуу келгендиктен негизинен ыйлап, кыйкырып, диш аяк сындырып ачуусун бугун чыгарып алышаарын айтат.
Еркектерге караганда эмоционалды олар өздерінің проблемасын мысалы жылау арқылы, баласын ұру арқылы, аяқты сындыру арқылы, сол арқылы сыртқа шығара алады. Одан кейін оларда инстинкт бар да, балам бар, балам үшін деген сияқты оларда сондай ой болады да, оларда табиғатты солай жаратқан, оларда міндетті түрде олар кейбір пайыздары бізде олар ойлайды, балам бар ғой, мен балам үшін өмір сүруім керек деген сияқты.
Адистер депрессиядан шығуының бірнеше жолын сунушташат. Мәселен, психолог Абылайхан Рыздаулет, арт-терапия, бұл биге бару, искусствоның түрлеріне қызығу, балетке баруу, же болбосо шоп-терапия, дүкөндөрдү кыдыруу, сулуулук салондоруна баруу, спорт-терапия жана китеп окуу сыяктуу ыкмаларды сунуштайт. Психолог бир жумада жок дегенде ушулардын бирөөсү ишке ашырылса, депрессия жолобойт деп эсептейт. Акыркы 6 ай ичинде Түштүк Казакстан облусунда 150 ашуун аял өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган. Алардын 78 аман калып, 37 сактап калуу мүмкүн эмес болгон. Аймактагы 2,850,000 адамдын 50% аялдар түзөт. Облустун акимчилиги жарыялаган соңку маалыматка ылайык, калктын 5% жумушсуз. Ал эми орто айлык 88,000 теңгени же болбосо $260 тегерегин түзөт. Эми Риодо өтүп жаткан жайкы Олимп оюндарына кайрылсак, медалдардын саны боюнча соңку апта ичинде Борбор Азия өлкөлөрүнөн мурдагыдай эле Казакстан алды да. Бул аптада мушкер Данияр Елеусинов өлкөсүнүн капчыгына алтын салса, дагы бир мушкер Адилбек Ниязымбетов, балбан кыз Гүзел Манюрова, мушкер Василий Левит күмүш медаль тагынышты. Ал эми балбан кыздар Екатерина Ларионова менен Эльмира Сыздыкова коло утуп алышты. Жалпы командалык эсепте Казакстан 3 алтын, 5 күмүш, 7 коло, жалпысынан 15 медаль менен 20 орунда. Ал эми Өзбекстандын капчыгында учурда 8 медаль бар, 2 алтын, 1 күмүш жана 5 коло. Бул жумада өзбекстандык мушкерлер Олимп оюндарында жакшы жыйынтыктарды көрсөтүштү. Мушкер Муроджон Ахмадалиев коло алса, 69 килограммга чейинки салмактагылар арасында 23 жаштагы Шахрам Гиясов күмүш медаль катады. Коңшу Тажикстандан барган 7 спортчунун 6-10 таймашы эч натыйжасыз аяктады. Риого 9 спортчусун жөнөткөн Түркмөнстан бул олимпиадада бир да медаль жеңген жок. Кыргызстандык Изат Артыков оор атлетика боюнча 69 килограммга чейинки салмакта күч сынашып, Кыргызстанга алгачкы жана ушул убакка чейинки жалгыз колону алып келген эле. 18 августта эл аралык спорттук арбитраж соту Артыковтун кызытма колдонгону аныкталды деген жүйө менен анын жеңишин жокко чыгарып, медалин кайра кайтаруу тууралуу чечим чыгарды. Азыр Кыргызстандын оор атлетика боюнча федерациясы эл аралык спорт арбитражы менен эл аралык допингке каршы агенттикке керектүү анализдерди кайталап тапшыруу боюнча кат даярдап жатат. Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны бул ирет мен Элиза Кененбаева даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Биринчи июндан тарта Азаттыктын теле берүүлөрү ЛТР телеканалында.
Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт.
Ыңгайсыз суроолор теле берүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат.
Ошентип иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын теле берүүлөрүн калтырбай көрүңүз.
Азаттык радиосу эл айтпаганды биз айтабыз.
Риодогу Олимпиада оюндарында кыргызстандыктар 3-4 медаль менен келет деген үмүт бар эле. Тилекке каршы оор атлетчи Иззат Артыков уткан жалгыз коло медаль да кайра алынды. Айрым балбандарыбыз жарым финалга чейин барып, мына-мына колону аларда жеңилип калганы баарыбызды ызалантып өкүнттү. Өзгөчө эркин күрөштөн Айсулуу Тыныбекованы бүткүл Кыргызстан уктабай сүрөп турду окшойт. Кыргызстандык спортчулар эмне үчүн Олимп оюндарында максатка жетпей калууда? Бул жаатта коңшулардын ийгилик сыры эмнеде? Ушул суроолор Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө талкууланды. Сөз кесиптешим Али Токтокуновдо.
Саламатсызбы кадырман угарман, биздин бүгүнкү талкуубуз ушул тапта абдан актуалдуу болуп жаткан Риодогу 31-чи жайкы олимпиада оюндарына арналат. Эми албетте спорт деген спорт, кылт эткен ирмемде жеңиш же жеңилүү бар. Ошентсе дагы кыргызстандык атлеттер эмне үчүн олимп оюндарында максатка жетпей калууда? Эмне кылсак ийгиликти арттырабыз? Бул жаатта акыркы жылдары аздап алдыга келаткан Өзбекстандын ийгилик сыры эмнеде? Казакстан кантип эгемендик доорунда олимпиада боюнча алдыңкы 30 мамлекеттин катарынан түшпөй келет? Мына ушул суроолорго жооп издеп талкуубузга Азаттыктын казак кызматынын журналисти Калым Бокашты жана Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сирождин Исламды, ошондой эле кыргызстандык спорт журналисти Сурат Жылкычиевди чакырдык. Сурат мырза биз менен телефон аркылуу байланышта. Сизден биринчи баштайын, тоого тээрин сураганда, Сурат мырза, мурдараак олимпиадага барчу спортчуларга каржы жок деп какшач элек. Акыркы жылдары көбүрөөк көңүл бургандай эле болуп атат. Маселен, олимпке жолдомо алган бул жолку спортчуларга 25-тен 45 миң сомго чейинки стипендия берилди. Ошол жолдомо алгандан баштап ага чейинкиси тууралуу маалымат ала алган жокпуз. Тагыраак, албетте акчадан башка дагы факторлор бар эмеспи спортчуларга таасир эткен? Ошолор кайсылар, кандай факторлор жетишпей атат биздин спортчулардын ийгилигине?
Биринчи эле себеп деп айтсак, спортчуларды даярдоонун көп жылдан берки даярдык керегин биз эске алышыбыз керек. Бир эки жылда эле келип чыга калып эле ошону барып дүйнөлүк аясманды тапырып жүргөн спортчулардын белин майтарып алабыз деген сөздөн алыс болушубуз керек. Албетте, мамлекетибиз мына быйылкы олимпиадага болбогондой каражаттарын баардык жагынан тең топтогону менен, бирок мурунку жылдардагы даярдыктардын кедергиси тийдиби деп ойлоп кетем. Себеби дегенде олимпиадага да чыгып ошол дүйнөлүк спортчулар менен тең ата болуш үчүн бул жөн эле дагы эле айтам, бир жылда даярдык эмес, бир 4 жыл дери дегенде 4 жылдык циклды режим менен даярданыш керек болчу. А бизде ошол шартта өксүп тургандай болуп турат. Биринчиден бул ошол эле тренерлердин, машыктыруучулардын баягы квалификациясын өстүрүп, тияк тияк чет элдерге чыгарып ошентип келсе сонун болмок. Экинчи четинен ошол эле спортчулардын жанагы фармакологиясы деп коет, бизде баягы дары дармектерин калыбына келтирүү чарчап, мына түндө көрдүк, мисалы үчүн Айсулуу 3-4 мелдештерин бирөө чарчап калганын биз байкадык. Бул демек, значит, бизде фармакология жагы актап атканын биз билдик. Ошондон улам бул бир немелер деп ойлойм. Ал эми мамлекетте быйыл кызылкы олимпиада спортчуларында эч бир немеси жок деп ойлойм.
Чоң рахмат, Сурат мырза. Биз азыр Сираждин мырзага берсек кийинки сурообузду. Сираждин мырза, мына мен азыр 20 жылдык статистиканы алып карап көрсөм, Өзбекстан аздап болсо дагы медалдарды көбүрөөк жыйнай баштаптыр да. 96-да 2 эле медаль алса, мына быйыл 2016-жылы 7 медаль алды. Эми бул дагы көбөйүшү мүмкүн. Ийгиликтерди ушу кандай аракеттердин артында багынтып жатат?
Өзбекстан өкмөтү эгемендери мына ушу спортко айры алахыда кайры бир маблаг пул ажыраткан. Акыркы жылдарда спорт мактаплары, махсус ушу спорт мактаплары ачылды. Бокс боюнча, оор атлетика, штанга боюнча, күрөш боюнча спорт мактаплары бар. Мисал үчүн Андижон вилоятынын марказында бокс спорт мактабы бар. Мына Хасанбай Досматов ҳам Андижон спорт мактабынан чыккан. Профессионал бокста жахан чемпион Руслан Чагаев ҳам Андижондан чыккан. Ташкентте болса оор атлетика, яъни штанга боюнча, ундан кийин башка спорт жеңил атлетика боюнча яхшы спорт мактаблары бар. Яъни Самарканд, Бухоро, Хорозм, Surxondaryo, Qashqadaryo oblastlarda u yerda kurashga ko'proq e'tibor beriladi. Ya'ni maktablar o'sha mintaqadagi joylardagi sport turlari qaysinisi yaxshi bo'lsa, o'shanga e'tibor qaratadi. Masalan, Andijonda oldindan Sovet paytidan boks maktabi bor edi. Hukumat boksga ko'proq mablag' ajratdi. Surxondaryo, Qashqadaryoda kurash bor. Dzudo kurash bor, milliy kurash ham bor. Ularga ko'proq qo'ng'irot eliga köprak kürashga pul ajratdi. Stadionlar qurilyapti. Aniq mablag' yo'q, lekin misol uchun har yili misol uchun sog'lom avlod yili deydi. Davlatning programmasi. Davlat programmasi bo'yicha hukumat har birta sport turiga alohida-alohida maktablar ochiladi, trenerlar keltiriladi. Nima uchun misol uchun boksni o'zidan bir nechta mana finalga chiqqanlar bo'ldi? Sababi davlatlararo O'zbekiston hukumati boshqa davlatlar bilan ham shartnoma bog'lagan. Misol uchun boks bo'yicha Ukraina-O'zbekiston o'rtasida davlatlar aralig' договор bor. Ukrainaga qish paytida borib, O'zbekistonda misol uchun sharoit yo'q, Ukrainaga borib 5 oy turib yog'da lagerlarda turib mashq qilishadi ukrainalik sportchilar bilan. Yoz paytida ukrainalik sportchilar O'zbekistonga kelishadi. Abmen bo'lib o'tir.
Yaxshi, rahmat. Bu qadagi xayrlaymiz. Qalim Mirza, mana Qozog'istondagi buyil medallari ko'p bo'lib o'tadi. Boshqa yillarga solishtirmalı emi. Qozog'iston 30-dan tushib kelgan oldingi bir qilqa qarmalib turuvda, o'sha o'nikkun ülkelerning qatorinda anday birdey turuvda emne sir bor?
Siroji Mirza aytib ketgandek, Qozog'istonda da Sovet odamlari kezidan beri qalbtasqan negizgi sport turlari bor. Ул birinchi albatta boks. Бокста Жамбыл мектебі дейді, Жамбыл облысындағы мектеп Тараз. Бұл мектептен өте көп Совет одағы кезінде жүлдегерлер шыққан. Солардың бірі Серік Қонақбаев деген өте мықты әлемдік деңгейдегі әлем кубогын алған, Мәскеу олимпиадасында күміс алған, Еуропаның үздік боксшысы атанған спортшы. Және сол дәстүр әлі де жалғасып келе жатыр. Бұл Совет одағынан бері қалыптасқан жүйе. Қазір соңғы уақытта мысалы ауыр атлетика штанга көтерілгенде Қазақстан неге бұлай алға шығып кетті деп адамдар айтады. Әсіресе Илья Илиннің мына допинг дауынан кейін елдің бәрі допингтің арқасында шыққан екен ғой деп айтып жатыр. Бірақ әлбетте допингтің факторы бар. Илья Илин өз Қызылордадан, бірақ Қазақстанда Совет одағынан бері тура бокстар сияқты қалыптасқан жаңағы ауыр атлетика мектебі бар. Талдықорғанның Үштөбе қаласында. Қазір де мысалы Талдықорғаннан шығып жатыр. Мысалы кеше Карина Горичева деген қола жүлде алған біздің ауыр атлетіміз, ол Талдықорғаннан мысалы. Бұл мектеп әлі де жұмыс істеп жатыр. Енді бюджет спортқа бөлініп жатқан өте көп. Әлбетте, бұндай протекционизмнің жаман жақтары да бар.
Ағадағы біраз тоқтаңыз, осы бюджетке тоқтала кетсеңіз, дегенде.
Енді бұл жерде екі тараптан бюджет бөлінеді. Бірінші, Қазақстанның мәдениет министрлігіне қарайтын спорт комитетінің өзінің бюджеті бар. Екіншіден, мына біздің ұлттық әл-ауқат қоры дейді. Самұрық қазына деген. Сол Самұрық қазына президент клубын ашқан Астана деген. Сол клубтың қарамағын алып, осындай медаль аладау, жүлдегер боладау деген спортшыларға стипендия бөліп, үнемі солардың тренировка, жаттығуына, бәріне ақша бөліп отырады.
Қаншадан бөледі? Мысалы, бізде мен азыр әлі айтып кеттім, олимпиадаға барат деп жолдама алғандарға 45 000 сомға шейін бөлінеді. Сіздерде қанша?
Енді көп жағдайда нақты бір спортшыға қанша ақша жұмсалатын анықтау өте қиын Қазақстан жағдайында. Өйткені бұлар бірнеше көзден қаржыландырылады. Бірінші көз жаңа спорт комитеті, екіншісі Самұрық қазына, үшінші көз жеке спонсорлар. Жеке спонсорлар жаңа бизнесмендер өте көп. Мысалы, Риоға барған кезде біздің тілшіміз тікелей трансляция жасап отқан кезде де көріп отырдым. Өте белгілі корпорациялардың президенттері, жетекшілері сол Риода жүр. Әрқайсысы бірнеше спортшыны шеф сыйлаған алған. Бірақ бұл тенденция жақсы деп айтар едім.
Сұрат Мырза, мына әзірле оқтық, Өзбекстанда, Қазақстанда совет мезгілінен қалған кейбір приоритетті бағыттар бойынша мектептер сақталып қалғанынша, бізде ошондой мектептер, спорт клубтары сақталып қалды. Мына бізде әзір күреш приоритет деп есептеледі, жанарақ тілі интернетке таратып атышады. Айсұлу Тыныбекованың нарында машыққан спорт залы абдан мышығылай тұрған авалда деп көрсетіп атышады. Дегеле бізде ошондай аймақтық мектептер же ошол приоритеттүү спорттук багыттагы совет орнунда курулган мектептер сакталып калдыбы?
Бул жөнүндө айта турган болсок, мынакей Изат Аршыков оор атлетика боюнча балбаныбыз Токтогулдан чыккан. Өзүңүз билесиз, ошол Токтогулдагы оор атлетика мектеби бул биздин республикабыздагы өлкөбүздөгү бул сыймыгыбыз. Бул ушул жанагы биздин бир турган Қазақ бір туғанын, өзбек бір туғанын айтқандай эле ошо ушколдун бир кандайдыр бир мамлекеттик тарабынан колдонууга алынбаган жеке гана ошол молдо достуктардын немеси менен школасы менен кичине сакталып келеатат. Союз убагынан калган ошол мына жалгыз ушул мектеп. Ал эми союз убагынан калган дагы бир мектептерди бир мындай карап көрсөк, эч бир эч жерде бир жокко тет э. Эмне үчүн дегенде даже жада калсын, мисалы үчүн Таластан чыккан балбандарыбыз, бизде көбүнчөсүн балбандарыбыздын немелери ошол Талас ооданынан чыгып келип атышпайбы? Булар баягы ошол шыктуу балбандар. Ошол жерде жок дегенде бир мектеп ачып койсо болмок. Биздеги тескерисинче мындан 2 жыл мурун, 1.5 жыл мурун Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жанагы спорт агенттиги ошол оодандарга бөлүп берип аткан акчаларын тескерисинче кыскартып койгон. Машыктыруучуларга тигилдей эмнелердин акчасын кыскартып коюп, кандайдыр бир областтан гана кичинекей акча бөлүп берип, ошол жагына кичине бул ийтилеген абалды келтирет.
Сурат мырза, мына азыр өзбекстандык кесиптешибиз азыр эле айтып кетпедиби? Айрым спорттун түрлөрүнө оодандарга карата бөлүп коет депчи. Мисалы, өзүңүз билесиз, бизде лейлек күрөшү Бат Кенжакта абдан популярдуу. Жанагыл Таласта болсо башка күрөш дегендей. Кыскасы, спорттун мындай бир аймактарга карата географиялык бир атак даңкы дагы бар да. Ошого карата мындай көңүл бөлүнөбү? Кыскача токтоло кетсеңиз.
Жок, андайга бөлүнбөй калган. Мурун Советтер Союзу бар кезде ошондойлор бар болчу, приоритеттүү кылып ушул мисалы үчүн Нарын областтан бул жөгүлүктөр чыкса жакшы болот экен, Талас областынан күрөштөр чыкса ушундай бир мектеп ачалы тигилей деген бир демилге болгону менен эч бир колдоого алынган эмес.
Рахмат Сурат мырза. Сиражын ага, мына айтсаңыз, жана эле Сурат мырза, дары дармек маселеси жаңы технологиялар боюнча сөз козгоду да, сиздерде ушундай колдонулуп жатабы? Мына заманбап бир спортко технологиялык жактан көңүл буруу кандай?
Өзбекстанда 12 област бар, кийин Каракалпакстан АСР бар. Яны Каракалпакстан Республикасы бар Өзбекстан территориясы ичинде. 12 айрым-айрым областтарда, мерекезлерде, катта шаарларда интернат спорт, интернат мектепler açılган. Яш бала алып келип интернатта окуйду, ошо жерде интернатта жатады балдар менен. Контроль бар, авкатыга карашады, спорт режим бар ва бу жигитлер чемпион болушады кийин. Кыргызстанда бул нерсе жакшы шакилленмеген, лекин Өзбекстанда ошо Совет Иттифакыдагы совет системасы калган. Контроль, жесткий контроль. Хүкмөт, область хүкмөтү бар, район хүкмөтлери бар, абсолют кудрат бар буларда. Милиция, кабызлык күчлери, органдар, налог, медицина хаммасы контроль астында. Яны бир спорт мектебин рожолантыш керек болсо аким айтады. Доктор ам келады, шифокер ам келады, ядан налог ам келады, хамасы пулан беришады, ярдам беришады. Яни тотал контроль бар. Кейин бу нерсе мисалы үчүн жакшы натыйжа берады. Кайсы жааттан? Мисалы үчүн Шымалы Кореядан хам чемпионлар чыкыпты. Аркада калган мамлекет. Жапык мамлекет, лекин жакшы спортчулар бар. Немеге? Чүнкү тотал контроль бар.
Сөзүңүзгө аралжы, Сиражды мырза. Мына Калым мырза айтып атат, мына ушул мамлекеттин тоталдык көзөмөлүү же болбосо протекционизм болбойт, азыр башкача болуш керек, эркин болуш керек деп жатат да.
Бу яны экти система аслыда. Бириси мисалы үчүн Америкада же Британияда мен жакшы билемин. Британияда мисалы үчүн жакшы күчлүү профессионал спорт мектеби бар. Лекин штанга мектеби жок. Легкий атлетика бар, футбол бар. Футбол һәр битте мәктәптә 5 стадионы бар. Яни спорт яда футбол уларда милли бер спортка әйләнгән. Бокска һәм шундый, ләкин яда клублар бар. Клублар, әгәр истәсәң, фарзандыңны пул бирәсән, өзең тәйярлайсан.
Ова.
Өзбекстанда ни эмас,
пул икендик бар дигәндә.
Ха. Истәгән сферага беришәде. Ләкин Өзбекстанда бер егет боксчы булыш истәйде, атасы алып барады интернетка, илтимас менә баламды алды иде. У баланы көрүшөт да болот дейди. Тренер алышат.
Болсо мамлекет гана каржылайт. Ата-энеси бир тыйын бербейт.
Ата-энеси бермейди, чүнкү имкану жок. Бу мисалы Британия, Америкага окшоп пулдук адамдарда онча көп пулу жок. Чемпион болгонлар мисалы үчүн Хасанбай Досматов Андижан вилаятынын бир кышка чекедеги бир кышлагынан келген. Атасия манесип ким булар эн таанышты.
Бирок ошондо мындай бир форматы дагы ойго келип атат да, мындай аны ата-энесинин акчасы жок болсо, мамлекет каржылабаса да кандайдыр бир коомчулук тарабынан каржылоо дегенчи, анан Калым мырза, мына айтсаңыз, ушул спортчулар эркин болушу керек. Протекционизмдин ушул жаман жагы бар деп айтып атпайсызбы сизче? Мамлекет бир спортчуну, адамды менчиктеп албашы керек деп. Ал канткенде эркин боло алат? Эркин болсо кандай натыйжаларга жетиши мүмкүн? Ушул жөнүндө токтоло кетсеңиз.
Мисалы, карапайым гана мисал, эгер казиргі спорт комитетинин бюджети 100 миллион доллар болса, Казакстанда, сонун мисалы жартысына жуугу тек гана мына балалар менен жасөспүрүмдөр спорт мектебине жумшалат. Жаңағы для достижения высших спортивных достижений деген өздерінің несі бар статьясы. Сол бойынша жұмсалады бұл қаржы. Яғни үміткер олимпиадада жүлдегер болуға үміткер спортшыларға тағайындалады стипендия болып басқа болып. Яғни өте үлкен қаржы кетеді. Және Қазақстанда енді бұрындары 600-700 ел бойынша жаңа детский юниорский бала және жасөспірім спорт мектептері болса, қазір енді бір 400-дің ортасын 450-ге таман қалды, бірақ сақталып қалды, база жақсы. Бірақ әлбетте бұл протекционизмнің негізгі бір себебі бар. Бұндай протекционизмді state sponsored sports дейді. Яғни дәулет, мемлекет қолдайтын спорт түрлері. Оның табиғаты басқа. Ол толық амеча, ана толық әуесқой емес. Бір жағынан.
Өз басына өзі толық емес дегенде.
Мысалы үшін қарайық.
Иә, иә.
Қытайда футболды футбол дәрежесіне айланамыз деді, дәулет программасы болды ве 2020 жылда ішінде жаһан чемпионы боламыз деп тұрып, Қытай коммунистік партиясының қарары шықты. 12 000 таны стадион құрамыз деді. 12 000 стадион құрамыз, балаларды қатты корпорациялар пул берішті башлады. Бұтын Европадан, Америкада ең қымматты футболшыларды алып келіп жатыр. Қытай футбол лигасыға. Яғни бұл жағдай бар, лекен басқа тараптан адамды еркінлігі.
Бұл деген емес, мысалы, бір жылда 10 000 товар өндіріп шығамыз дегенде еле кеп
қалады. Құдды шындай, лекен бір нәрсе бар. Инсан, спорт асылда бұл дарамат манбай болмасы керек. Спорт бұл мені фикірім. Бұл индустрия болмасы керек. Спорт бұл инсанларды саулығы үшін, бейні саулығы үшін бір жол болыш керек. Бұл спортты әгер авторитарлаштырсак, Совет Итфақы Россияға оқшап допинг скандалар шықшыды башлайды. Нәтижесі ең болады. Мана 70-80 жылдарда болған, хазір оша адамлар кәсел, бұны зарарын көріп атыр. Мысалы, 40-50 яшты өліп кетеді.
Бұл бір жағы. Екінші жағы, ошол 10 000 еле спортшы, 10 000 еле спортшы, мықты спортшы болды, қалғаны болбай қалатпай.
Иә, жаңағы негізгі себеп дұрыс айтады, Сережа мырза, мен қоса кететін нәрсем, бұның себебі, мұндай протекционизмнің түпкі себебі Совет одағынан шығады. Совет одағы спортты саясиландырып жіберді. Біз әлі солдың әсерімен келе жатырмыз, инерциясымен. Мысалы, дәл біз құсап олимпиаданың алтынына батыс елдерінде үйтіп халық жаппай қуанбайды. Бір қала қуануы мүмкін, бір клуб қуануы мүмкін, бірақ ана елдің бәрі туыстап көшеге шығып, мына бұл біздің жеңісіміз, бұл біздің
халқымыз жеңісі, бұл
халқымыздың жеңісі деп айтпайды.
Күлішеді.
Ол ана жеке спортшының жеңісі.
Түсінбейді.
Иә, бұл бізде әлі осы қалып қойған, бізде спорт қатты саясиланған постсоветтік елдерде. Сол себепті біз ана бір медаль ала алмай қалсақ, бір басқадан кем сияқты өзімізді көреміз. Ал Ресей де солай, Қазақстан да, Өзбекстан бәріміз, Қытай да солай. Бірақ тағы бір мәселе, жаңа протекционизмге қатысты. Мысалы, оның бір жаман жері бар. Мысалы, үкімет араласқасын міндетті түрде, қарапайым боксты алайық. Бокс ұлттық құрамасы, национальный сборная. Соны бас тренерін кім тағайындайды? Үкімет тағайындайды. Өзі протекционизмге алғасын. Сосын ол адам өзіне қалаған ғана боксшыларды алады.
Шындай.
Қаншама ішкі чемпионатта күшті шығып жатқан боксшылар
қарамайды.
Өйткені олимпиадада бір салмақта әрел бір ғана боксшы бере алады. Сондықтан тренер тек қана өзіне қалаған адамды алады.
Шындай. Өзбекстанда бұл проблема бар.
Бәсеке жоқ.
Қырғызстанда да бар да. Аны анан олимпиадаға лицензия берчу бірнеше белдеш болса, аға да қалып барады, бұға да қалып барады, шындай.
Бұл конкуренция болмағаннан кейін өте қиын. Ішкі басқа спортшылардың өсуі, бұл протекционизмнің бір жаман жері осы.
Сұрат мырза, ұғатасыз да. АКШ азыр ең көп спортшысын жөнөткөн өлкөлөрдүн катарында жана ең көп медаль алган өлкөлөрдүн катарында. Бирок ошол эле учурда АКШ олимпиада комитети 10% эле каржыны түздөн-түз спортчуларга берет экен. Калганын кадимкидей эле жанагындай коомдук фонддор, жанагындай спонсорлор же болбосо мен бир сайтты ачып карадым. Өздөрү элге кайрылып, мен ушинтип бараттым эле олимпиадага. кийимиме, тамагыма, тренериме, массажистиме жана башкага акча жетпей атат, же мени сүрөп ара турган адамга акча жетпей атат дегенге чейин сурайт экен да, анан эл акча берет экен ошого. 10 миң, 20 миң, 30 миңге чейинки бергендерди көрдүм да, топтогондорду. Мисалы 100 доллардан 10 доллардан кылыпчы. Бизде ушундай краудфандинг деп коет эмеспи? Ушундай жол менен спортчу элден колдоо алып, мамлекеттике жетпей атса, анан дараметин мыктап алып анан барганга азыр мүмкүнчүлүк шарт барбы? Элде ушундай аң сезим барбы ушинтип колдогонго?
Ооба, кепти бары ушул, сен али туура айттың. Кепти бары ушул аң сезимде болот атпайбы? Мисалы үчүн биз эртең эле Кыргызстанга мисалы үчүн мынакей Айсулуу ушул коло медалга жетпей калды. Жок дегенде келгиле ушул Айсулууга бир өзүнчө бир шарт түзүп берели, спорт клуб ачып берели, тилиндей мындай кылып берели, 100 сомдон болсо дагы, 500 сомдон болсо дагы, ким канча болсо ушундай бергиле десе, буну биз элибиз кандай кабыл алат? Эл кайрычы катары кабыл алып коет да, кордоо сыяктуу бир кандайдыр бир сыяктуу кабыл алышат. Биздин аң сезимибизди өстүрүшүбүз керек. Ошондо эмне? Бул мамлекет чында ал келбей атып, экономикабыз абалы ушундай жакшы болуп аткан экен, ошондуктан бул кайрылып аткан турбайбы? Кой биз жардам берели деген адамдар бул чанда чанда гана. Мына ошондон бул үчүн бул кандайдыр бир коомчулукка бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Мына Америкада ушундай кылып атыптыр, башка мамлекет өнүккөн эле чоң эле ирилерге алар спортчулар ушундай кылып атыптыр, эмне үчүн биз кыла албайбыз деп мамлекеттик деңгээлдеги адамдар может кайрылып ушул жагынан бир көзөмөлгө алып ушуну бир мындай кылбайлыбы десе, ошондо мүмкүн ал алдыга жылып кетет. Болбосо ага чейин биздин аң сезимибизде ошол жана мен айткан кайрылчылык сыяктуу дегендей эле сезиле берет. Ошондой деп айтат элем.
Америкада мисалы кечиресиз, жанагы банктер хат жиберет өзүнүн клиенттерине. 1 доллардан жыйналайыкчы, мен талай көрдүм сондай хаттарды. 1 доллардан жыйналайыкчы, биздин улуттук олимпиада курамабыздын формасына, формасы әдемі болсын. Егер одан да әдемі болсын десек, 2 доллардан жыйналайық деген сияқты. Ондай жоқ. Ондай түсінік біздің өлкелі елдерде жоқ. Ол бәрі мемлекет жасау керек. Мына халық та соған ыңғайланып алған.
Бәрі мемлекет көрген. Мемлекет ошо мен алам дей беріп, ел де қошылып көніп отырады.
Ел соған үйреніп алған. Мысалы, Қазақстанда саламатты Қазақстан деген 2011-2015 жылғы мемлекеттік государственный программа бар. Оған ақша бөлінді. Бірақ ең соңында канчама акча каржы кетти оган,
канчасы жоголду,
энди канчасы желинди деген сыяктуу. Бирок эң соңунда 2015 жылдан кийин сол багдарламадан не чыкты деп канчама жергиликтүү НПО жана өкмөттүк эмес уюмдар зерттөө жасады. Сонда айналып келген кезде көп натыйжа чыкпаган. Халык спортко өзүнүн ден саулугунун кепили сыяктуу карамайт, ол бир жетистикке жетүү мемлекеттин пиарынын бир жолу сыяктуу.
Ушундай. Өзбекстанда хам худ ушундай проблема. Өзбекстанда агар сиз спонсор тапканды телевизордан чыксаңыз, телевизорду жапады, өкмөт сени спорттон узаклаштырады, о сени сенге мындай идеяны, пикирди берген адамды каматады. Неге? Чүнкү Өзбекстан өкмөтү айтат ки, биз кам жерибиз жок, сен неге кошулдуң дейт, бул ишке аралашма дейт. Авторитар өкмөтлөрдү дүйнөгө таанытуу жолу бул спорт.
Бирок нерсе кошулсам, бул ошо нерсе. Казакстанда мына әуесқой спорт, любительский спортта жаңагыдай толук протекционизм. Ар федерация бир министр, почетный президент.
Ушундай.
Ал бирок да Казакстанда бир сал өзгөрүш бар. Кәсіпқой спортта, профессиональный спорт. Мына профессиональный боксте мында қарап отырсам, жаңағыдай жеке спонсорлар көбірек қаржыландырып, үкіметке қарамай кетіп жатқан өзгерістер бар. Шетелге барып, жақсы неге табысқа жетіп, мысалы Геннадий Головкин, Қанат Ислам, Америкада жүрген. Қазір кішкене аздап болсын өзгеріс бар, бірақ ол өзгеріс әуесқой спортқа жетіп жатқан жоқ, мына любительский спортқа.
Чоң рахмат. Ушуну менен талкуубузду жыйынтыктайбыз. Албетте, олимпиада бир же бир нече спортчунун кандайдыр бир жарышы же болбосо анын кайгы кубанычы гана эмес, олимпиада бул ошол спортчу аркылуу башка элдин спортко тартылуусуна шык берген, түрткү берген бир окуя деп ойлойбуз. Мына ошого байланыштуу мамлекет ошол спортчуга олимпиада учурунда гана көңүл буруп койбостон, же олимпиадага жакын убакта гана көңүл буруп койбостон бир системалуу карап көмөк көрсөтсө экен деген тилекти билдиребиз. Ошол эле учурда мамлекетке жүгүн артып салбай, ар бир ата эне өз уул кызына же коомчулук ошол өзүнүн жарандарына көңүл буруп турса экен, кошумча колдоо көрсөтсө экен деген тилекте бул талкуубузду жыйынтыктайбыз. Ага Азаттыктын казак кызматынан Калым Бокаш, ошондой эле Азаттыктын өзбек кызматынан Сиражиддин Ислам катышты. Жана ошондой эле биз менен телефон аркылуу түз байланышта Бишкектен спорт журналисти Сурат Жылкычыев болду. Талкууну мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен кадырбаны угармандар Азаттык радиосунун 20-август ишемби күнкү таңкы эфиринин саттык берүүсү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып бардым.